Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Αμοχώστου της Κύπρου, ο οποίος είναι ο σημερινός εκλεκτός καλεσμένος της εκπομπής. Να πω λίγα λόγια για τον κύριο Ζαχαρία Κουλία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ριζοκάρπασο της Αμοχώστου, κατεχόμενο από το 1974 από τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής. Ο κύριος Κουλίας φίτησε στο Δημοτικό και στο Ελληνικό Γυμνάσιο του Ριζοκάρπασου, σπούδασε νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκεί δικηγορία από το 1984. Είναι βουλευτής εκλεγόμενος συνεχώς από το 1981, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και έχει διατελέσει πρόεδρος σε 7 διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να επαναλάβω ότι είναι χαρά και τιμή να τον καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε, κύριε Κουλία.
Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Θανάση. Χαιρετώ τους απανταχού Έλληνες και στην Βουλή, στην Κυπριακή Βουλή πήγα το 25 Αυγούστου του 1999.
25 Αυγούστου του 1999, μάλιστα. Λοιπόν, μακρά θητεία και γόνιμη θητεία από ό,τι λένε στην Κύπρο είτε αυτοί που σας τιμούν με την ψήφο τους είτε αυτοί που επιλέγουν κάποιον άλλον ως εκπρόσωπό τους. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Κουλία, να αρχίσουμε την συζήτησή μας από το... Έχετε τεράστια εμπειρία και γνώση και μάλιστα μια μαχητική στάση σε ό,τι αφορά και το εθνικό ζήτημα και τα κοινωνικά και άλλα ζητήματα της Κύπρου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο Λευκωσία και Αθήνα αξιοποίησαν αυτήν έστω την επαιτειακή ευκαιρία του συμπλήρωσης μισού αιώνα από την εισβολή, της συμπλήρωσης 50 ετών κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα εν έτη 2024.
Αγαπητέ μου Θανάση, δυστυχώς μετά από 50 χρόνια, μισό αιώνα δηλαδή, για πρώτη φορά επισκέφθηκε για αυτή την ημέρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και έγινε μια σχετική τελετή ενώ στο Προεδρικό Μέγαρο προεξάρχοντος του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας παρισταμένου του Πρωθυπουργού της χώρας της Ελλάδος. Εκεί σας παρακαλώ που έγινε αυτή η επαιτειακή σύναξη, αντί να αποτελέσει ημέρα προβληματισμού και ανασύνταξης δυνάμεων Ελλάδος και Κύπρου, απεσιοποιήθηκε πλήρως το γεγονός ότι πρόκειται περί εισβολής και κατοχής και ότι κατέχεται το 38% του κυπριακού εδάφους από τον Τούρκο κατακτητή, ο οποίος έχει 40.000 τουρκικών στρατών υπό τα όπλα και σε πλήρη ετοιμότητα, με ετοιμότητα 120%, και κουβάλισε και χιλιάδες επίκων για να αλλάξει τον δημοκρατικό χαρακτήρα και σε μεγάλο βαθμό τον έχει αλλάξει. Αντί να αναστοχαστούμε την πορεία των 50 χρόνων και να λογιστούμε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθήσαμε του γνωστού καλού παιδιού κατά τον Μακαρίν του Σπύρου Κυπριανού, εφαρμόζοντας αυτήν την τακτική και αυτήν την γραμμή επί 50 συνεπτά έτη, εφέραμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και έχουμε εκτραχύνει την τυχοειδιοκτητική και κατακτητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία ασφαλώς δεν παρέμεινε μόνο στην Κύπρο, αλλά επεκτάθηκε και στον ελληνικό χώρο με το περιβόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδος και μάλιστα, χωρίς πολλές περιστροφές, το εισήξεν ως εκπαιδευτικό εργαλείο, διδάσκοντας στα τουρκόπουλα, παιδιώθεν ότι τους ανήκει το Αιγαίο και ούτω καθεξής. Αυτή την επεκτατική πολιτική την εξέθρεψε προφανώς και καταφανώς η οσφιοκαρτική στάση των ελληνικών κυβερνήσεων και πολύ στο μεγάλο κομμάτι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο. Είναι καιρός να αναλογιστούμε τι πράξαμε για 50 χρόνια και όσα δώσαμε στην απέναντι πλευρά για να ξημερώσουμε τον κατακτητή, έφεραμε ακριβώς το ίδιο, το αντίθετο αποτέλεσμα. Και περίπου είναι όπως την υπόθεση με τον Μινόταυρο. Όταν οι Αθηναίοι έστειλαν τα παιδιά τους, τα καταβρόχθησαν επί σειρά ετών. Μόνο όταν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να τον αντιμετωπίσει, έληξε το κακό. Είναι ακριβώς κάτι παρόμοιο. Είναι μια απλή σύγκριση για να καταλάβουν άπαντες που μας ακούν η αισθή επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.
Ζαχαρίας Κουλίας, κυρίες και κύριοι, ο σημερινός συνομιλητής μας, βουλευτής της περιφέρειας Αμοχώστου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είπατε αποσιωπήθηκε. Δύο άνθρωποι μίλησαν εκεί και το τι ανέδειξαν και το τι αποσιώπησαν αφορά τους δύο αυτούς ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και ειδικά για το εθνικό θέμα ήταν, είναι και θα είναι από ό,τι φαίνεται πάντοτε ξεκάθαρες οι θέσεις σας. Λοιπόν, όποιος έβλεπε, όποιος άκουγε, όποιος μπήκε στη διαδικασία να αναλύσει κάποια υπαινικτικά πράγματα από αυτά που ακούστηκαν, ιδιαίτερα από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιλαμβανόταν ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του, κάτω από φράσεις τις οποίες μπορούσε να ερμηνεύσει πιθανότατα το καθένας κατά το δοκούν, έβγαινε μια αισιοδοξία, μια προσπάθεια να μας πει ότι να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, και πέραν αυτού υπήρξε και μια τάση η οποία έλεγε εντάξει, είναι τα 50 χρόνια, είναι πολλά, πάμε να βρούμε μια λύση. Εγώ βάζω παρακάτω και ας μην είναι αυτή που θέλουμε ίσως. Τα αντιλαμβάνομαι καλά ή έχετε αντιληφθεί κάτι διαφορετικό? Και εν πάση περιπτώσει με την εκπομπή ενός τέτοιου μηνύματος, τι θέλαμε να κερδίσουμε? Σε ποιους απευθυνόμασταν? Στο εσωτερικό ακροατήριο, στο διεθνές ακροατήριο, στην Τουρκία? Γιατί λίγες ώρες πριν ο Ερντογάν μας εξήγησε απολύτως ξεκάθαρα τι θέλει να κάνει με την Κύπρο και με την Ελλάδα.
Προφανώς, αγαπητέ μου Θανάση, όταν ακούς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Γεραπετρίτη, να λέει ότι οι Κύπροι δεν πήραν γενναίες αποφάσεις, είναι καταφανώς τι εννοούσε. Εννοούσε την εθνοπρεπή στάση του κυπριακού ελληνισμού κατά το δημοσίευμα με το περιβόητο σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004 και μετέπειτα τη στάση που τήρησε η κυβέρνηση μας τότε στο Κράν Μοντανά.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι και στις δύο περιπτώσεις σταθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ο κύριος Γεραπετρίτης έρχεται μετά από 20 τόσα χρόνια να μας κάνει και κριτική. Αυτό είναι άκρος θλιβερό και απαράδεκτο και δεν δυσκολεύουμε να πω ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αποτελεί την πιο θλιβερή παρέσθεση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος. Καμία σχέση με τον προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δέντια, ο οποίος τηρούσε μια σωστή στάση. Τουλάχιστον όσον αφορούσε τον Κυπριακό. Όμως όλο αυτό γενομένο, μόνο να είμαστε ήσυχοι δεν πρέπει, διότι είναι καιρός, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο από μερίδα ανθρώπων οι οποίοι περίπου εκφιάζουν και την τουρκική πολιτική. Είναι ένα θλιβερό γεγονός το οποίο προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν σηκώνει αστεία και τα σχέδια της τα εφαρμόζει με θρησκευτική ευλάβεια. Και κάνω μια έτσι σύντομη αναφορά. Όταν εξυπηρετήθηκε το Κυπριακό, κατά βάση οι Άγγλοι εφαρμόζοντας την περιβόητη πολιτική που διέρηκε βασίλευε, το 1948 έπεισαν την Τουρκία ότι πρέπει να διεκδικήσει την Κύπρο ή μέρος της Κύπρου, όπως εξελίχθηκε στην πορεία. οι Τούρκοι τότε έσωσαν ολόκληρο σχέδιο και έχουν βάλει τον Νιχάτε Ρίνο, ο οποίος εκπώνησε σχέδιο τον Νιόπριν και τον Δεκέμβριο του 1956, που λέει ότι θα ανακτήσουμε την Κύπρο, θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, δημιούργησαν την TNT, η οποία ενεργούσε μέσα στον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 και συνεχεία στην πορεία σταθερά και αμετάκλητα εφάρμοζαν και την έκθεση, το περιεχόμενο των εκθέσεων του Νιχάτερη που εξεπώνησε τον Νιόπριν και τον Δεκέμβριο του 1956. Και αυτό το σχέδιο το τηρούσαν οι τουρκικές κυβερνήσεις, είτε ήταν εθνικιστικές, ήταν δημοκρατικές, ήταν αριστερές. Ο περιβόητος Εγκεβίτη ευαγγελιζόταν των αριστερών ο ιδέων. Όλοι αυτοί εφάρμοζαν την ίδια και την αυτή πολιτική, εθνική πολιτική για την Τουρκία, και φτάσαμε, ως εδώ που φτάσαμε, εισέβαλα στην Κύπρο, πήραν το 38% των εδαφών, εξερίωξε 200.000 πρόσφυγες και διεκδικούν σήμερα πλήρη ισότητα να γίνουν ανεξάρτητο κράτος, αλλά με τους επίτους που έχουν κουβαλήσει εδώ, είναι θέμα χρόνου να εκτουπίσουν ολόκληρο την Μεγαλόνησο.
Και όχι, μόνο με τους επίκους, εντάξει, και με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος σας.
Άλλον τραγικό θέμα αυτό. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είπε ο περιβέντος Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν ο κακός δαίμονας σε εμάς, είπε αυτός που ελέγχει το Σουέζ, την Κύπρο και τον Γιβραλτάρ, ελέγχει τον κόσμο. Εδώ είναι η μέση του κόσμου. Είμαστε γεωγραφικά σε ένα σημείο που επηρεάζεται πανταχώδεν. Αλλά έχουμε ένα γείτονα ο οποίος έχει οργανωμένη κατακτητική πολιτική από το 1948 άχρη ημέρων. Και οι δικοί μας, ο δικός μας ελληνισμός, οι δικοί μας ηγέτες, κατά καιρούς αντί να αντιμετωπίσουν το σωστό και το πρέπον, δηλαδή να κρατούμε αυτό που κρατούμε γερά και να διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει, εφαρμόζουμε και εξυπηρετούμε την πολιτική της Τουρκίας στην ουσία. Με μέτρα καλής θέλησης, με παραχωρήσεις, με υποχωρήσεις, ανοίξαμε τα οδοφάγματα και τους συντηρούμε οικονομικά και ούτω καθεξής. Και τώρα προχθές που το Υφυπουργείο Τουρισμού στην Κύπρο επενέβη για να μην γίνονται μονοήμερες εκδρομές εκεί και μια τουριστική εταιρεία...
Δεν είναι μια τουριστική εταιρεία, είναι ένας γερμανικός κολοσσός στον τουρισμό.
Σωστό.
Και ο οποίος λειτουργεί μάλιστα και εκβιαστικά εκεί που πηγαίνει. Και αποφασίζει και διατάσσει δηλαδή. Και έχει βάθος και βάρος αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη.
Αυτή η εταιρεία είπε, κύριε, δεν θα κάνω... Τερματίζω τις μονοήμερες με εκδρομές στα κατεχόμενα και γίνεται κουτρούλο ο γάμος από τα κατεχόμενα, διότι θα χάσουν την μάνα εξ ουρανού.
Μάλιστα.
Αυτοί μόνο θέλουν. Είναι όπως το Μινόταυρο ακριβώς.
Ακριβώς. Λοιπόν.
Και συνεχίζουμε εμείς σφυρίζοντας αδιάφορα. Δεν καταλαβαίνω ότι θα έρθει η ώρα που η Τουρκία θα εφαρμόσει το σχέδιο της, το οποίο δεν έχει εγκριπτό, αλλά το ευαγγελίζεται δημοσίως.
Λοιπόν. Ξεκινήσαμε και βάλατε τα πράγματα στην θέση τους όπως τα φαντάζεστε εσείς, όπως τα πιστεύετε εσείς. Λοιπόν, είδαμε, ακούσαμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 20 Ιουλίου εκεί από την αυλή του Προεδρικού Μεγάρου. Στη μετόπη του οποίου, απλά έτσι το επισημαίνω, δεν υπάρχει θηρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά του δυνάστη της Κύπρου, της Γυραιάς Αλβιώνος. Πάμε παρακάτω όμως για κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να θέσω υπόψη σας και να σας ρωτήσω. Αν συμφωνείτε, αν συμβαίνει, από πού αντλούν αυτήν την ευαισθησία, την αισιοδοξία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να την χαρακτηρίσω, κάποιοι άλλοι οι οποίοι μας λένε ότι τώρα είναι η ώρα. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ το γνωστό έγκυρο περιοδικό Foreign Affairs, το τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 2024, το οποίο φιλοξενεί ένα άρθρο του περίφημου, τον ξέρετε, του Richard Haass, αυτού ο οποίος έχει παίξει ρόλο πάρα πολλές φορές στο Κυπριακό σε πολύ δύσκολες εποχές. Τι λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος? Και δεν είναι ο μόνος στην Ουάσιγκτον. Η Τουρκία δεν είναι ένας δύσκολος σύμμαχος για τους Αμερικανούς, αλλά μια βαθιά αντιαμερικανική και αντιδυτική χώρα που δεν έχει θέση στο ΝΑΤΟ και γενικά στη Δύση. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη προσέγγιση που αφορά στην Τουρκία. Είναι ένα κύμα, θα έλεγε κανείς, τα τελευταία χρόνια, πολύ δικαιολογημένο εξαιτίας της συμπεριφοράς και του προσανατολισμού της Άγκυρας. Άρα λοιπόν να υποθέσω ότι από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει το υπόστρωμα πάνω στο οποίο να χτίσουμε κάτι διαφορετικό. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια τη στιγμή που έχει πετάξει στο καλάθι των αχρήστων εδώ και χρόνια ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και η Τουρκία αυτό το περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και ζητάει κυριαρχική ισότητα. Δεν είναι η στιγμή την οποία άνθρωποι σαν το Ρίτσαρντ Χάς βγαίνουν και κατακεραυνώνουν την Τουρκία να βάλουμε επιτέλους το Κυπριακό στη βάση που πρέπει?
Ακριβώς, αγαπητέ μου Θανάση, αυτό που αναφέρεις είναι η χρυσή στιγμή που πρέπει οι κυβερνήσεις και Ελλάδος και Κύπρου να ανακρούσουν πρίμνα και να στραφούν προς την ορθή κατεύθυνση. Διότι η Τουρκία με την προσφυγή της πολιτική να πατά σε διάφορες βάρκες, ούτε τη φορά έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα και φαίνεται καθαρά ότι τις εξτρεμιστικές διαδρομές τις συντηρούν τόσο από την πλευρά της Περσίας όσο και από την πλευρά της Τουρκίας. Οι δύο αιμοδότες όλης αυτής της αναταραχής που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μεγάλοι μέντορες. Και αυτή την πολιτική, οι δικές μας κυβερνήσεις, έπρεπε να την αξιολογήσουν σωστά και να εκτιμήσουν ποια είναι η πορεία των πραγμάτων και να διεκδικήσουν τα δίκαια και τα δικαιώματα του ελληνικού χώρου. Mm-hmm. Απέναντίας εξακολουθούμε να τηρούμε την οσφιοκαρτική μας πολιτική, την οποία ακολουθήσαμε προ 50 χρόνων. Δηλαδή, φανταστείτε, από το 1974 μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια, μισός αιώνας. Αυτοί που έχουν την πρωτοκαθεδρία και στην Αθήνα και στην Λευκοσία δεν το έχουν αντιληφθεί. Άμα έγκυρα, έντυπα μας δίνουν αυτές τις πάσες και εμείς δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε προς το κοινό όφελος, τότε αντιλαμβάνεστε οι ανησυχίες μας ανεβαίνουν στο κατακόρυφο. Ευελπιστώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο θα αντιδράσουν προς την ορθή κατεύθυνση για να γίνει επαναξιολόγηση και επαναχαράξη μιας σωστής εθνικής διεκδικητικής πολιτικής εποφελία του ελληνισμού. Εγώ δεν διαχωρίζω Ελλάδα-Κύπρο. Ο ελληνισμός είναι ενιαίος και αν πέσει Κύπρος, τα κακά της Ελλάδος θα είναι πολύ χειρότερα από τα δικά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας είχαμε φιλοξενήσει σε αυτό το βήμα. Όταν είχε ολοκληρωθεί η πρώτη επίσκεψη της κυρίας Μαρίας Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ εκεί στην Κύπρο και μάλιστα είχατε επισημάνει ότι η πρώτη συνάντηση την οποία ήταν υποχρεωμένη να κάνει, το θυμάμαι σαν τώρα αυτό που είχατε πει, ήταν με την ειδική επιτροπή της Κυπριακής Βουλής, η οποία ασχολείται με τους πρόσφυγες και τους αγνοούμενους. Λοιπόν, πέρασαν μήνες. Η κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ συνεχίζει τη μυστική διπλωματία, συνεχίζει να βλέπει όλους αυτούς οι οποίοι την χειροκροτούν για αυτά τα οποία ιεροκριφίως ή τέλος πάντων μέσες άκρες αφήνει να εννοηθούν. Δεν έχει συναντηθεί με αυτούς οι οποίοι έχουν όντως πρόβλημα και ανθρωπιστικά ζητήματα εκφράζουν. Και εν πάση περιπτώσει αναρωτιέμαι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και την σιωπή και όχι καταγγελία των κινήσεών της από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, τι αναμένεται εκεί από αυτήν την συγκεκριμένη δραστηριότητά της?
Το αποτέλεσμα είναι μηδενικό, εξού και το αποτέλεσμα των προσπαθειών της κυρίας Ολκή, η οποία όλους αυτούς τους μήνες πληρώθηκε καλά, πέρασε καλά, αλλά είναι ευθύνη τους ποιους τους θα δει και πώς πρέπει να αντιληφθεί το πραγματικό πρόβλημα, την είχε η δική μας κυβέρνηση που ανέλαβε την πρωτοβουλία να μας τη φέρει. Και αυτή η κύριοι των Ηνωμένων Εθνών, ξεκινώντας από τους γενικούς γραμματείς, να θυμίσω τον Μπαν Κι Μουν, ο οποίος επισκέφθηκε τα κατεχόμενα τότε επί Βασιλείου, και ανεγνώρισε στην ουσία την οντότητα να αντικεί κατά παράδεκτον τρόπο, ο έχων το πρόσταγμα της διαφύλαξης της διεθνούς ένωμης τάξης, ο κύριος Μπαν Κι-μουν, τότε που ήρθε επί Βασιλείου και επί το 1988, δηλαδή και με τότε, πριν τόσα χρόνια, να επισκεφτεί τα κατεχόμενα και δίνοντας στην ουσία οντότητα εις το ψευδοκράτος. Και σήμερα η κυρία Νορκή, όταν ήρθε στην Κύπρο, ποιους επισκέπτεται? Δεν την είδα να πάει σε κανένα συνοικισμό, δεν την είδα να πάει να δει την Επιτροπή Προσφύγων ή την Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, που θα μπορούσε να πάρει τα σωστά μηνύματα και ποια είναι τα προβλήματα. Δεν την είδα να ενδιαφέρεται οι 200.000 Κυπρίους πρόσφυγες οι οποίοι εξακολουθούν να κατοικούν σε συνοικισμούς, οι οποίοι τις περιουσίες τους σήμερα τεζημένονται οι έπικοι και πολλούνται εις τους ξένους. Δεν είδαμε να διαμαρτυρηθούν, αλλά την ευθύνη είναι αυτή. Εισφέρει κατακρίναν η δική μας κυβέρνηση, που όταν τους καλεί και τους φιλοξενεί στο Κυπριακό έδαφος, πρέπει να τους υποδείξει ότι πρέπει να δουν τους παθόντες και αυτούς που υπέφεραν. Και να την πάρουν εις τον τύπο να δει τους νεκρούς της Μακεδονίτισσας, όσους καθάρισε ο τουρκικός στρατός, να τους πάρουν στα νεκροταφεία μας, να τους πάρουν στους συνοικισμούς, να την πάρουν την κυρία Νορκή να δει τα αγνοούμενα πρόσωπα τα οποία είναι στα κατεχόμενα και δεν επιτρέπεται να γίνουν ένα καφέ για να βρεθούν τα οστά τους, καθότι η Τουρκία, όπου εγκλημάτισε σωρευτικά, έχει κηρύξει αυτές τις περιοχές ως στρατιωτικές ζώνες. Και λέει, είδαμε την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι είναι καμπόσοι περιθωριακοί από αυτούς που περίπου χειροκροτούν τα τελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Αυτά είναι τραυγαλαιότητες και μας οδήγησαν εις πεθύρος του κρεμού ως τα σήμερα.
Μάλιστα.
Είναι καιρός αυτά να αλλάξουν και να στραφούμε προς την ορθή γραμμή της επιβίωσης του ελληνισμού στην γη των πατέρων του.
Να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, αγαπητέ μου κύριε Ζαχαρία Κουλία, στον τόπο που γεννηθήκατε. Δεν ψάχνουμε ψηλού στάχυρα στο ριζοκάρπα σου, υπάρχουν εγκλωβισμένοι και από οποιαδήποτε οπτική γωνιά αν το δει και η κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ και ο Αντώνιο Γκουτέρες και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας διεθνής είναι υποχρεωμένος να σταθεί στην συγκεκριμένη πραγματικότητα, σε αυτούς που έμειναν από τα 1974 και σε αυτούς τους νέους ήρωες οι οποίοι πήραν την απόφαση να επαναγκατασταθούν εκεί. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, είναι ή δεν είναι υποχρέωσή μας το πρώτο πράγμα το οποίο να ζητάμε, να ζητούν όλοι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν, συναντούν, χαμογελούν, φωτογραφίζονται με την κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ, να θέσουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να την αναγκάσουν να πάει να συνομιλήσει, να καταγράψει αυτά τα οποία θα της πούν και αυτά τα οποία θα δει?
Αγαπητέ μου Θανάση, χαίρομαι ιδιαίτερα που θέτεις αυτό το ιδιαίτερο πρόβλημα μέσα στο γενικότερο πρόβλημα του εθνικού μας, των εγκλωβισμένων, όχι μόνο στο Ριζοκάρπασο, αλλά και στην Καρπασία ολόκληρη. Το 1974 εγκλωβίστηκαν 22.000 οι χερσόνησοι της Καρπασίας.
Μάλιστα.
Οι Τούρκοι με την επεκτατική τους πολιτική και με εγκλήματα σκοτώνοντας ανθρώπους, εξεδίωξαν όλον αυτόν τον πληθυσμό, ιδέα το Ριζοκάρπασο, που εξακολουθούν να ζουν περίπου γύρω στα 300 άτομα εγκλωβισμένα, υπήρχαν 3.500 κόλμος και λειτουργούσε γυμνάσιο και δύο δημοτικά σχολεία.
Mm-hmm.
Οι Τούρκοι με τη μέθοδο του εκφοβισμού, του εκβιασμού, με τα κέφιο, δηλαδή με τους περιορισμούς που έθεταν στους κατοίκους, δεν τους επέτρεπαν, άμα τη δύση του ηλίου έπρεπε να κλειδωθούν σπίτι τους και έπρεπε να ανατείλει ο ήλιος για να βγουν από τα σπίτια τους και για να βγουν έξω από το χωριό, έπρεπε να πάρουν άδεια από το κατοχικό στρατό. Αυτά ήταν μέχρι το 2000 περίπου αυτοί οι περιορισμοί.
Mm-hmm.
Και διέπραξαν και φρικαλαία εγκλήματα γύρω στους 10 φόνους για να εκφοβήσουν τον κόσμο να φύγει. Πράγματι, εξελίωξαν από τις 3.500 έμειναν αυτά τα άτομα που σας λέω. Τα δε σχολεία, δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο, τα έκλεισαν και ξανά ανοίξαν, σας παρακαλώ, τα σχολεία. Όταν έλαβε η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου, το γυμνάσιο, τα δημοτικά δεν εξακολουθούσαν να λειτουργούν, αλλά το γυμνάσιο το ξεκινήσαμε όταν έλαβε το 2003 η κυβέρνηση του Αείμνης του Τάσου Παπαδόπουλου.
Mm-hmm.
Και εξακολουθούν να λειτουργούν, αλλά και σήμερα είναι με πολλούς περιορισμούς. Να φανταστείτε, σήμερα, εν έτη 2024, δεν μπορούν να σταλούν τα βιβλία που διδάσκονται στις ελεύθερες περιοχές, τα Ελληνόπολα του Ριζοκαρπάσου, αλλά λογοκρίνονται από τον Κατολικό Στρατό. Και αφαιρούν τα βιβλία της γεωγραφίας, της ιστορίας, οτιδήποτε νομίζουν ότι θα επηρεάσει την παραμονή τους εκεί. Έχει ο φόβος που επικρατεί στους Τούρκους σε κάθε τι το ελληνικό είναι πληκτικός δηλαδή.
Ευχαριστώ.
Είναι απίστευτη η στάση των Τούρκων και εμείς αντί να γύρουμε αυτά τα κεφαλαιόδη ζητήματα. Το θέμα των αγνοωμένων, το θέμα των προσφύγων, το θέμα όλων αυτών των περιορισμών που θέλει ο κατακτητής, πήραν τις εκκλησίες και τις έκαναν στάβλους, τις έκαναν κέντρα αναψυχής, ό,τι έκαναν περίπου και στην Αγία Σοφιά, αλλά πολύ χειρότερα εδώ. Έχουμε χώρου λατρείας εκκλησίες οι οποίες είναι μάντρες.
Μάλιστα.
Και ο κατοχικός στρατός προβαίνει σε όλα αυτά τα νομίματα και τα εγκλήματα και προχθές, παρακαλώ, ο κύριος Στατάρο, ούτω καλούμενος ο πρόεδρος του Σαπική, διαμαρτυρήθηκε γιατί ο συγκεκριμένος τουριστικός οργανισμός είπε θα σταματήσει τον Ιμανουήλ με τις εκδρομές και επικαλέσει ο αθειόφοβος, ο θεοπτεύτης, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι, μιλούμε για ανθρώπους και δύο πηθήκων δηλαδή
αυτό.
Αλλά βρίσκουν και κάνουν διότι η πλευρά η δική μας αντί να διαμαρτύρεται σε κάθε τι το απαράδεκτο, το αποσιωπά και πάμε παρακάτω και αρχίζουμε τις υποχωρήσεις και τα μέτρα.
Οικοδόμησης εμπιστοσύνης
και λοιπά. Καλής κερδίσεως και οικοδόμησης της λαγίας δηλαδή.
Μάλιστα. Λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί αυτά δεν περιελήφθησαν, ειδικά για ό,τι αφορά τις ψυχές που έχουν μείνει πίσω στο Ριζοκάρπασο, στις ομιλίες και γενικά δεν περιλαμβάνονται στην κορυφή της ατζέντας των επαφών μας διεθνώς. Το ερώτημα είναι αν αυτή η συγκεκριμένη κατοχική δύναμη με τις πολύ συγκεκριμένες απειλές που εκτόξευσε στις 20 του Ιούλη ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν από τις πανηγυρικές εκδηλώσεις για την εισβολή, ειρηνευτική επιχείρηση την ονομάζει αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αν εμείς έχουμε στοιχειώδη συνέπεια με αυτά που μας συμβαίνουν και αυτά τα οποία μας απειλεί, όταν αποφασίζουμε να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ούτως ώστε στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι παρόν ο πρώην αρχικατάσκοπος της MIT, ναι, και ο νυν υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Τι επιδιώκουμε, τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία και τι μήνυμα στέλνουμε διεθνώς και κυρίως, να το πω ξεκάθαρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας επιδιώκαμε, επιζητούσαμε μια ενεργότερη ανάμιξη ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε τις χαίνουσες πληγές του Κυπριακού εδώ και μισό αιώνα.
Αυτό είναι άλλη μια θλιβερή εξέλιξη, αγαπητέ μου Θανάση, που η Τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και τη βρίσκουμε την Τουρκία αντιμέτωπη σε όλα τα διεθνή φόρουμ όπου παρίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία, εμείς, ως θειοκαπτικά συμπεριφερόμενοι και με ραϊαλισμό, εδεχτήκαμε σε παρακαλώ να λάβει μέρος στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτω καλούμενος ο περιβόητος της TNT, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Αυτόν το θεωρώ μια απαράδεκτη εθνικά ζημιογόνων θέση, η οποία μόνο κακά θα μας φέρει και ουδέν καλό. Με το να δείχνει στον κατακτητή όλη αυτή τη δουλικότητα, όχι μόνο δεν σταματά η επεκτατική του πολιτική, αλλά απέναντίας την εκτραχύνεται έτσι περαιτέρω. Και αυτό κατέληξε η σωρία της πορείας του Κυπριακού ζητήματος και στα εθνικά θέματα που αφορά την Ελλάδα. Όλη αυτή η στάση μας, η οσφυροκαπτική, μας οδήγησε σε αυτή τη θλιβερή σημερινή κατάσταση.
Μάλιστα. Αμέσως μετά την 20η Ιουλίου, κάποια σκάφη από αυτά τα 40 και που κατέβασε στην Κύπρο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, στην επιστροφή μπήκαν στην διαδικασία εκείνης της παρενόχλησης του Ιταλικού πλοίου μεταξύ Κάσου και Καρπάθου Και εν πάση περιπτώσει, στην, η οποία στην εξέλιξή της έχει τροφοδοτήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν θα σας ζητήσω να μπείτε στη διαδικασία να σχολιάσετε ζητήματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα η ελληνική δημοκρατία. Εκείνο όμως που θα σας ζητήσω να σταθείτε και να ακούσουμε την άποψή σας. Επειδή το είπατε και νωρίτερα, εσείς ξεκάθαρα, ο ελληνισμός είναι ενιαίος, είπατε. Αν κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, στην συνείδησή σας, η υπογραφή της διακήρυξης φιλίας και συνεργασίας στην Αθήνα στις 7 του προηγούμενου Δεκέμβρη, και όλα αυτά, ναι, και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και εκτυλίχθηκαν στο πεδίο από τότε ίσα με σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι στοιχεία τα οποία, ενώ ξαναλέω στη συνείδησή σας, θεωρείτε ότι είναι ζωντανό, ζωντανή εκείνη η διακήρυξη, και εν πάση περιπτώσει ότι είμαστε ρεαλιστές όταν από πλευράς Λευκωσίας ακούμε να εκπέμπονται κάποια μηνύματα λίγες ώρες μετά τις ξεκάθαρες απειλές της Τουρκίας και το εκβιαστικό δίλημα για την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας του κατεχόμενου μέρους.
Αγαπητέ μου Θανάση, η απάντηση είναι αυτονόητη, ότι αυτές οι πολιτικές που εφαρμοστήκαν από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και αυτή η διακήρυξη που υπογράψαμε με τον Ταγί Ερντογάν, στην ουσία αποτέλεσε έναν κουρελόχαρτο και απερίφθηκε στο θέμα της Κάσου πώς εξελιχθήκαν τα πράγματα.
Με συγχωρείτε, κουρελόχαρτο δεν είναι. Είναι ένα πολύ καλό πιστοποιητικό καλών προθέσεων, το οποίο πληρωτέω επί τη εμφανίση. Κάποια 24 ώρα μετά την υπογραφή του άνοιξε την πόρτα για τα F-16 στην Τουρκία. Και επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουμε ένα πιστοποιητικό καλών προθέσεων στη συγκεκριμένη χώρα, η οποία δεν έπαψε να απειλεί και δεν έπαψε να φορτώνει διαρκώς την ατζέντα.
Ωραία. Επανεχόμαστε ακριβώς το ίδιο θέμα με τον Μινόταυρο. Όσο τα ίδια την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας τόσο εκτραχύνεται, και φτάσαμε σε αυτό το θλιβερό σημείο να υποδεχόμαστε και τον Υπουργό Εξωτερικών στο Άτυπο Συμβούλιο, όπου εμείς είμαστε ισότιμα μέλη και αυτό που κάνετε απέναντι μας δεν μας αναγνωρίζει.
Μάλιστα.
Ή αυτό που κάνουμε με τον ΟΑΣΕ, να προτιμούμε τον Τούρκο, στο άλλο θέμα για το δίκαιο της θαλάσσας προτείναμε έναν Τούρκο και ούτω καθεξής. Δηλαδή όλα αυτά είναι σαν να είμαστε υποτακτικοί της Άγκυρας και όποια επιθυμία επιζητεί εμείς σκύβουμε το κεφάλι και επικροτούμε. Αυτά δεν θα μας οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα, αλλά μας έχουν οδηγήσει ήδη σε αρκετά θλιβερά αποτελέσματα. Και είναι καιρό να ακούσουμε πριν.
Λοιπόν, και έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί τόση ώρα σας άκουγα, θυμήθηκα και κάτι ακόμα που σας διέφυγε και το οποίο να μην εκπλαγούμε αν εκδηλωθεί και σε άλλα φόρα. Θυμάμαι ότι σε επίπεδο συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ η Τουρκία απέτησε να μην αναφέρεται η Κύπρος, αλλά οι γεωγραφικές της συντεταγμένες, έτσι. Λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ βέβαια, αλλά η Ελληνική Δημοκρατία είναι. Λοιπόν, πάμε.
Σας λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, χώρα αναγνωρισμένη, είναι ισότιμο και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία, όπου βρει την Κυπριακή Δημοκρατία μπροστά της, δεν αποδέχεται με τίποτε την ύπαρξή της. Και εμείς, αντί εκεί που έχουμε λόγο και ψήφο να σταθούμε στο ίσως των περιστάσεων, υποκύπτουμε και δεχόμαστε τις απαιτήσεις του Τούρκου κατακτητή. Αυτό είναι τραγικό. Εδώ οι Τούρκοι, για να ξέρεις τι έχουν κάνει στην Κύπρο, ούτε τους νεκρούς μας δεν έχουν αφήσει στους τάφους τους. Ανέσκαψαν και το 80% των νεκροταφείων μας, τα έσπασαν, τα ρήμαξαν, διότι ούτε τους νεκρούς μας δεν ανέχονται. Σε τέτοιο σημείο έχουν φτάσει. Και εμείς στηρίζουμε για διάφορα.
Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα, εντός της οποίας είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με μια Τουρκία η οποία έχει υιοθετήσει μετά τη Χαμάς και την Χεσμπολάχ, την τελευταία μάλιστα, στην τελευταία μάλιστα υπαγορεύει και συγκεκαλυμμένες ή ευθείες απειλές εναντίον της Κύπρου, η Ελλάδα και η Κύπρος σε ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να είχαν ήδη κινηθεί? Και το ρωτώ αυτό υπό την έννοια ότι όλος ο πλανήτης με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη συγκεκριμένη περιοχή, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της Χεσμπολάχ και του ηγέτη της Χαμάς στην Τεχεράνη. Είναι ή δεν είναι η στιγμή να υπάρξει μια ξεκάθαρη προσπάθεια να μπει η Δύση σε ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο καλούπι δια του οποίου θα αντιμετωπίσει αυτά τα οποία ο Ρίτσαρντ Χάς νωρίτερα έλεγε, ότι η Τουρκία πλέον για τη Δύση δεν υπάρχει?
Νομίζω ότι ο Αμερικάνος που έγραψε αυτά που έγραψε έχει ακτινογραφήσει σωστά την εξέλιξη των πραγμάτων. Συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες μέχρι σήμερα, νομίζω ότι επέστηνε η ώρα και η στιγμή να ξεκαθαρίσουν κυρίαρχα ζητήματα και αυτοί που δραστηριοποιούνται και δημιουργούν όλο αυτό το κακό και τις αναταραχές στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι κινητοποιήσεις που έγιναν μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι επέστηνε ο χρόνος και η στιγμή να ξεκαθαρίσουν αρκετά ζητήματα. Τώρα, ποια μπορεί να θα πάρουν τα πράγματα και πώς θα εξελιχθούν, δεν μπορώ να το καθορίσω, αλλά θεωρώ ότι όσα έχουν προηγηθεί προνοούν ότι το θέμα θα ξεκαθαρίσει η Λία συντόμως.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, ασκήσατε έντονη κριτική σε αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και 50 χρόνια και αυτά τα οποία συμβαίνουν εσχάτως. Θα ήθελα, για να είμαστε και έτσι ξεκάθαροι απέναντι στους ακροατές μας, να σας δώσω το λόγο και να παρακαλέσω, αγαπητέ μου κύριε Ζαχαρία Κουλία, να μας δώσετε εν συντομία έναν σύντομο οδικό χάρτη τον οποίον καλούνται κατά την άποψή σας αυτή τη στιγμή να ακολουθήσουν η Λευκωσία και η Αθήνα, ειδικά μετά την συμπλήρωση αυτού του μισού αιώνα και εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τουρκία δεν έχει πλέον καμία διάθεση, ειδικά για το Κυπριακό, να παραμείνει σε αυτά στα οποία έχουμε μείνει. Εμείς έχει κολλήσει βελόνα μας στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που η ρίστο εμπαρόδο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά και είναι ένα σύστημα apartheid. Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας, στην ιστορία μας, στην ανθρωπότητα, τι θα πρέπει να κάνουμε κατά τον Ζαχαρία Κουλία από εδώ και πέρα? Να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε, να στέλνουμε μηνύματα ξεχωριστά ως Αθήνα και ως Λευκωσία στην Άγκυρα, να βλέπουμε μεμονωμένα τη σχέση μας με τον αρπακτικό επεκτατικό γείτονα, ή να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ό,τι κάνει και αυτός, δηλαδή που έχει ενιαία τη στρατηγική του απέναντι σε όλο τον ελληνισμό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο?
Αν μου επιτραπεί να πω τώρα, 50 χρόνια μετά μπορούμε να κάνουμε μια σούμα, ένα σύνολο της πολιτικής μας. Απεδείχθη περίτρανα ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόσαμε και η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση προς την εθνική επιβίωση του ελληνισμού της Κύπρου, αλλά και γενικότερα του ελληνισμού. Επέστηνε η ώρα και ο χρόνος, όταν τουλάχιστον όσον αφορά το Κυπριακό, το περιβόητο επιχείρημα ότι επιδιώκουμε λύση επικοινωνική τη ζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λέγεται έτσι κατ' επανάληψη, αλλά αν ρωτήσει κάποιον να μας εξηγήσει τι σημαίνει όλο αυτό, μόνο αερολογία μπορεί να ακούει. Άρα όλα αυτά πρέπει να τερματιστούν, να ξεκινήσουμε μια σωστή πολιτική, να κρατούμε καλά αυτά που κρατούμε και να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμεθα, εφόσον ξεκινήσουμε να αστρέψουμε το βλέμμα προς την άμυνα μας και προς τη θωράκιση και του ελληνικού χώρου και του κυπριακού χώρου. Και να θυμίσω ότι η Ελλάδα το 1955-59 με τις συμφωνίες της Ειρήνης του 59 έθεσε την υπογραφή της ως εγγυήτρια δύναμη. Δεν είδαμε ότι η εγγύηση αυτή που έβαλε αποτελεί στην ουσία έμπρακτη απόδειξη να υποστηρίξει την υπογραφή της και την εγγύηση της. Τώρα είναι η ώρα, 50 χρόνια μετά, με όλα αυτά τα κακά που έγιναν, να αναστοχαστούμε και να αναλογιστούμε ποιο είναι το καθήκον μας από τούτε και στο εξής. Είναι να στραφούμε προς την άμυνα μας, προς την οικονομία μας, να επαναρθώσουμε όλα αυτά τα ολισθήματα και να χαράξουμε τη σωστή διεκδικητική πολιτική, εποφελία του κοινού καλού και εποφελία της επιβίωσης του ελληνισμού από το ριζοκάσπασο μέχρι τη πάνω ψηλά στη γέφυρα.
Αυτά είναι πάρα πολύ σωστά και αντιλαμβάνομαι ότι και οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλοι όσοι σας ακούν, οι Έλληνες εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, συμφωνούν μαζί σας. Θα σας ρωτήσω όμως ευθέως κάτι και είμαι σίγουρος ότι θα δώσετε την απάντηση όπως την αισθάνεστε, όπως τη φαντάζεστε εσείς. Γιατί αυτού του είδους η ενατένιση ενός προβλήματος μιας χένουσας πληγής εδώ και μισό αιώνα δεν την συμμερίζονται οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο και βλέπουμε από τη μια μεριά να ακούτε αδιαμαρτύρητα αυτόν τον περίφημο Ιρφάν Σιντίκ εκεί τον είπα του αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο να σας λέει να κάνετε κι άλλες κι άλλες κι άλλες υποχωρήσεις και από την πλευρά σας να βρίσκεται θετικό momentum ακόμα και όταν παραμαζεύουν τα οχήματα και τους άντρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών οι μπουλντόζες των κατοχικών δυνάμεων. Τι συμβαίνει τελικά με τις ελίτ στην Κύπρο, αγαπητέ μου κύριε Ζαχαρία Κουλία, και εν πάση περιπτώσει πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η σαφέστατη δυσαρμονία, και μην μου πει κανείς από πού την αντλώ αυτή τη σκέψη, το 2004 και το σχέδιο Ανάν είναι εδώ. Λοιπόν, αυτή η σαφέστατη δυσαρμονία ανάμεσα στο λαό και στην εκπροσώπησή του.
Να σταθούμε έτσι συντομία, αγαπητέ μου Θανάση, για τη στάση των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη και η συμπεριφορά του στην Κύπρο, αν εξαιρέσει το πρώτο ψηφίσμα που ελήφθη επί ΟΤΑΝ, αν δεν θυμούμε καλά το νούμερο, ήταν το 186 που περιέγραψε τότε με τα γεγονότα του 63-64 την πραγματικότητα, η μετέπειτα στάση των Ηνωμένων Εθνών ήταν καθαρά τουρκόφιλη και αγγλόφιλη. Και η στάση της αγγλικής πλευράς που έχει λόγο και είναι και εγκύτρια δύναμη στο Κυπριακό, είναι εφαρμόζει αδιαλείπτως και απαρεκκλήτως την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε και την βολεύει να επικρατεί αυτή η ακατάστατη κατάσταση για να έχει το ρυθμιστικό ρόλο και να μην πληρώνει τίποτε για τις βρετανικές βάσεις. Να θυμίσω έτσι για την ιστορία ότι τα πρώτα τρία χρόνια πριν την εκδήλωση των διακοινωτικών
ταραχών,
ναι, ναι, το 1963, η Αγγλία επλήρωσε 7 εκατομμύρια ως
ενίκιο. Ακριβώς.
Και μετά, λόγω των συγκρούσεων, είπε με ποιο θα πληρώσω. Τώρα έχετε τσακωθεί. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έδωσε ούτε ένα σέντ η Αγγλία. Άρα έχει τον λόγο της η Αγγλία γιατί ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Όμως, όλη αυτή η στάση που τηρήσαμε και που τηρούν τα Ηνωμένα Έθνη, πρόσφατα και χαίρομαι που το θυμήθηκες, πριν 10 μέρες, τα Ηνωμένα Έθνη εξωτούσαν τους λαθρομετανάστες να περάσουν από την πράσινη γραμμή να εισέλθουν στην ελεύθερη περιοχή. Αυτό για είναι η απαραδεκτή στάση ενός οργανισμού που έχει υποχρέωση να διαδιδάσει την διεθνή έννομη τάξη. Άρα η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι όταν έστενε η κυρία απί του κυρίου Κουεγιάρ, οι άνθρωποι που πληρώνει ο οργανισμός εδώ, αντί να ενεργούν μέσα στον καταστατικό χάρτη, εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Και όλα αυτά που έχουμε αναφέρει και έχουμε περιγράψει, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό και πολύ νους για να συντάξουμε μια νέα καθαρή εθνοπρεπή στάση και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την εκβαθέων τοποθέτησή σας για, και για τα 50 χρόνια, αλλά και κυρίως επειδή μνημόσυνο δεν κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε απέναντι στην πραγματικότητα και να χαράσουμε γραμμή για το μέλλον, για αυτά τα οποία θέσατε στην συνείδηση και στην αγάπη των ακροατών μας, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι με πάρα πολλά μηνύματά τους, όση ώρα μιλούσατε, επιδοκίμασαν όλα όσα είπατε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις και στον αγώνα σας τόσο στη Βουλή όσο και στην κοινωνία στην Κύπρο, και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Αγαπητέ μου Θανάση, θερμές ευχαριστίες σε εσένα προσωπικά και προς το ραδιόφωνο σας που μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε όσα έχουμε μπει, και χαιρετώ με μεγάλη εκτίμηση όλους τους απανταχού Έλληνες που έχουν την ευκαιρία να ακούν το ραδιόφωνο το δικό σας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!